Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, put u reči, u reči, put u reči, put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć.
Moć. Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i neka dosanjaju svaki san, nemoj da mi dolaze u javu s nedovršenim snovima. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 467. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 452. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 173. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je bilo prazno ništavilo pre postanja svega. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja i danas govori o imenima u srpskom jeziku, Jane Kovačević, koja nastavlja priču o praindoevropskom jeziku i Vlada Đukanovića, koji se i dalje bavi značenjima predloga ispred.
Então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Tchu-tchu-ri-ru-tchu-tchu-ru. Tchu-tchu-ri-ru-tchu-tchu-ru. sabe se vai ou vem. Pouco me importa se o dinheiro é seu. Ei, baby, seu cabelo é legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Ei, baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. Zero a zero, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. Zero a zero, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu.
Na putu reči prošlog petka počeli smo priču o srpskim narodnim imenima, o njihovoj simbolici i značenju, kao i o različitim društvenim prilikama koje su kroz istoriju uticale na izbor ličnog imena u našem narodu. Videli smo da je imenovanje ljudi neodvojivo od narodne tradicije, duhovne kulture, načina života, običaja i verovanja. Zato se stručnjaci za onomastiku prilikom proučavanja imenoslova u velikoj meri oslanjaju na znanja koja pružaju druge lingvističke discipline, etimologija i dijalektologija, ali i na istraživanja drugih nauka, istorije, etnologije, mitologije i kulturologije. U prošloj emisiji pokazali smo da lično ime koje će pojedinac dobiti može biti uslovljeno različitim vanjezičkim činiocima, na primjer istorijskim i socijalnim prilikama, kulturološkim pojavama, ali i individualnim estetskim kriterijumom pojedinca. Slika ličnih imena kod Srba menjala se od najranijih vremena do danas, pa su u savremenom imenoslovu vidljivi nekoliki slojevi. Najstariji sloj čine slovenska imena nasljeđena iz opšte slovenske zajednice i nova imena nastala od slovenskih osnova, dok mlađem sloju pripadaju biblijska i svetiteljska imena koja su u slovenski imenoslov ušla s primanjem hrišćanstva. Poseban sloj predstavljaju imena koja su pod različitim uticajima i okolnostima pozajmljena od drugih naroda, obično suseda ili pak naroda koji su imali politički, socijalni ili kulturni uticaj na naš narod. Nesumnjivo je da su neke kulture u našem imenoslovu ostavile značajnijeg traga od ostalih, na primjer grčka, tačnije vizantijska, još u vreme doseljavanja Slovena na Balkansko poluostrvo, zatim ruska, najpre u 19. veku, a onda i neposredno posle Drugog svjetskog rata, kada je došlo do približavanja tadašnje Jugoslavije Sovjetskom savezu. U novije vreme domaći imenoslov očigledno trpi uticaj američke i zapadnoevropske kulture, pa već nailazimo i na neobične slučajeve da dete dobija dva imena, od kojih je prvo domaće, a drugo internacionalno. Imenovanje deteta postaje zgodna prilika da roditelji ispolje svoju kreativnost, obično smišljajući ime koje će na pravi način simbolisati njihovu ljubav, privrženost, neki važan zajednički trenutak, odnosno radost zbog materinstva i očinstva koji su pred njima. Tako se u posljednje vreme u srpskom imenoslovu pojavljuju čak i imena različitih gradova, reka i građevina, obično važnih za međusobni odnos budućih roditelja, jer ih za ta mesta vežu neke drage uspomene. S druge strane, zanimljivo je kako lična imena u okviru leksikona jednog jezika posmatraju leksikolozi. Oni naime kažu da su antroponimi, kao i svi onimi, specifična grupa reči, jer sa sinhronog aspekta nemaju sposobnost označavanja, već isključivo funkciju imenovanja. Tako recimo nije ništa neobično da se loša osoba niskog morala i teške naravi zove Dobrica ili da se doživotni robijaš zove Slobodan. Navedeni oblici jednostavno treba da upute na konkretnu osobu, a njihova veza sa pojmovima koje označavaju nije relevantna za aktuelno upućivanje. Dijahrona istraživanja srpskih ličnih imena pokazuju međutim da je ime nekada imalo izrazito simboličku ili zaštitnu funkciju. Gledano sa stanovišta istorijske semantike, dvoosnovinski muški antroponimi koji su nasljeđeni iz praslovenske epohe, na primjer Miroslav, Dragoljub, Ljubomir, većinom su leksičko-semantički motivisane reči, te otuda potiče prvobitno verovanje da je semantika imena u vezi sa duhovnim karakteristikama osobe koja ga nosi. S druge strane, i biblijska i svetačka imena, koja čine hrišćanski sloj u srpskom onomastikonu, potvrđuju da je ime nekada imalo simboličku funkciju. U ovom slučaju dodeljivalo se s ciljem da podsjeća i motiviše nosioca na podvige svetog imenjaka koji postaje njegov zaštitnik. Nakon doseljavanja Srba na Balkan i primanja hrišćanstva, biblijska, odnosno kalendarska, odnosno hrišćanska imena postajala su sve češća, a poticala su iz različitih jezika. Najpopularnija imena poticala su iz grčkog jezika i to su Nikola, narod pobeđuje, Stefan, venac, Filip, ljubitelj konja, Petar, kamen, stena, Dimitrije, rod zemljin, Aleksandar, zaštitnik ljudi, Vasilije, carski, Luka, svetlost, Jelena, sunčeva svetlost, Sofija, mudrost i Teodora, Božji dar. S druge strane, iz latinskog jezika u naš jezik došla su imena kao što su Marko, muževan ili rođen u martu, Pavle, mali i Konstantin, postojan. Veliki broj imena koja su veoma popularna i danas vodi poreklo iz hebrejskog jezika, a neka od popularnih muških imena su Mihajlo, sličan Bogu, Gavrilo, Bog je moja pomoć, Lazar, pomaže Bog, Jovan i Ivan, Bog se smilovao. Ženske varijante ovih imena, Jovana i Ivana, predstavljaju neka od najpopularnijih imena posljednjih decenija 20. veka, ali ih u našoj istoriji skoro uopšte nije bilo. Najpopularnija ženska hebrejska imena koja opstaju u našoj kulturi su Ana, milost, zahvalnost, i Marija. Pretpostavlja se da znači voljena, iako ima još nekoliko varijanti u različitim jezicima. A mi ćemo današnju priču o ličnim imenima, njihovom poreklu i značenju, polako privesti kraju. Pozdravljam vas do sljedećeg petka, kada će nam Putevi u reči otkriti još neke zanimljivosti o srpskom imenoslovu. Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1656. Srbija dotrajava, polako, ali sigurno.
je t'aime et moi ça me plaît.
Radio Beograd 2.
Pošto smo se nekoliko nedelja bavili drevnim jezičkim izoglosama koje povezuju starije i nama manje poznate indoevropske jezike, prošle nedelje je konačno došao red da predstavimo zajedničke jezičke osobine jezika koji su nam malo bolje poznati, a to su jezici mlađeg indoevropskog areala, takozvanog areala B. Jezici mlađeg indoevropskog areala smeštaju se u treći milenijum pre nove ere. Oni predstavljaju najmlađu i najkasnije raščlanjenu dijalekatsku grupu indoevropskih jezika, a u njih se ubrajaju protogermanski i baltoslovenski jezici. Osim jezičkih izoglosa koje povezuju te dve grupe jezika, uočava se i veliki broj zajedničkih osobina koji te jezike povezuju sa italokelskim jezicima kao i sa albanskim jezikom. O vezama između tih jezika svedoče brojni zajednički geografski termini sa jedne strane i niz leksičkih inovacija sa druge. Te leksičke inovacije ogledaju se kako u novim nazivima novih pojmova, tako i u korišćenju starih reči u novim značenjima ili oblicima. Prošle nedelje smo se uverili u postojanje tih leksičkih inovacija na nekoliko primjera, a danas ćemo taj spisak primjera proširiti. Jedna od inovacija koja povezuje mlađe indoevropske jezike sa italokelskim jezicima jeste i nov naziv za bradu. Naime, stari indoevropski naziv za bradu glasi smekru. Taj naziv očuvan je i u nekim mlađim indoevropskim jezicima, ali i u promenjenom značenju. Recimo, u litvanskom jeziku od istog korena izvedena je reč smakras, u značenju podbradak. Mlađi indoevropski jezici drevni koren smekru zamenili su mlađom složenicom barda, u čijem se prvom delu prepoznaje naziv za ječam, bar. Otkuda smo od ječma dobili naziv za bradu? Odgovor na to pitanje krije se prema mišljenju poznatog indoevropejste Vjačeslava Ivanova u obrednoj ulozi klasija i agrarnim mitovima karakterističnim za staroevropske narode i kulturu. Poznat je, primjera radi, slovenski motiv Božje brade, dela klasija koje se iz obrednih razloga ostavlja na njivi nepožnjeveno. Brada bi, dakle slikovito rečeno, bila nepožnjeveni ječam koji ostaje na njivi, odnosno licu. Otuda i ne čudi što se taj naziv ustalio u dijalektima onih indoevropskih naroda kod kojih se rasprostranio običaj brijanja brade. Mada, budući da se moda nošenja brade od pre nekoliko godina vratila na velika vrata, možda ćemo uskoro razmatrati povratak njenog starog naziva. Još jednu inovaciju karakterističnu za ovu grupu jezika čini i naziv za zrno, izveden od korena grnom, koji pronalazimo na primjer u latinskom granum, engleskom corn i staroslovenskom zrno. Koren gr, koji pronalazimo u osnovi svih tih izvedenica, predstavlja nulti prevojni stepen korena ger, a on je u nešto starijim indoevropskim jezicima potvrđen u sasvim drugom značenju. Zatičemo ga recimo u grčkom obliku geron u značenju star, odnosno starac, kao i u staroindijskom pridevu džirnah u značenju zdrobljen, smrvljen, star. Ovaj poslednji oblik pokazuje nam šta je to zajedničko starosti i zrnu i na taj način ukazuje na moguću prvobitnu motivaciju nastanka naziva za zrno. Za kraj nam preostaje još jedna staroevropska leksička inovacija. Već smo spomenuli da je u praindoevropskom uopšte i u njegovim dijalektima postojalo više naziva za čoveka u skladu sa poimanjem mesta čoveka u opštem poretku stvari. Videli smo da je oznaka čoveka mogla biti zemaljsko biće u opoziciji prema bogovima kao nebeskim bićima, kao i da je on mogao biti označen kao smrtno biće nasuprot opet bogovima koji su besmrtni. Osim toga, u praindoevropskom je postojao i treći naziv za čoveka i on je konačno čoveku išao u prilog, budući da je nastao iz opozicije prema životinjama, a ne prema bogovima. U pitanju je naziv za čoveka kao razumno biće, izveden od praindoevropskog korena manu. Taj koren je u vezi sa korenom men, od koga je izveden, na primjer, staroslovenski pridev mondr, iz kojeg se razvio savremeni srpski oblik mudar. Staroevropska inovacija ovde se ogleda u tome što je u tim jezicima naziv za čoveka kao razumno biće suzio značenje i počeo da označava, gle čuda, samo muškarca. Dokaz za to krije se u engleskoj reči man, kao i u staroslovenskom obliku monž, iz kojeg je nastao i današnji muž. Na ovom krajnje interesantnom mestu ćemo danas zastati, ali budite bez brige, priču nastavljamo već sledećeg petka. Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1657. Srbija istrajava. Kako tako? Manje više uspešno.
Come on, let's tango. Feel the drama rise, the heat in your eyes. The temperature rises higher. 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijanu, vaše bezbedno mesto susretanja.
50 godina U Grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi danas nastavljamo priču o tužnoj sudbini predloga ispred, kada se upotrebljava u značenju u ime nekoga umesto nekoga. Prošlog petka saznali smo da takva njegova upotreba nije mila jezikoborcima ni u srpskom, ni u susednim eks-srpsko-hrvatskim jezicima, ali i to da ni u jednom srpskom, odnosno srpsko-hrvatskom rečniku, ovo njegovo značenje ni na koji način nije diskvalifikovano, iz čega se može izvesti zaključak da leksikografi ne dovode to značenje u pitanje. Ako leksikografi ne dovode ovo značenje u pitanje, zašto ga onda osporavaju neki normativisti? Možda će nam lagana šetnja po gramatikama i jezičkim savjetnicima otkriti razloge zbog kojih je predlog ispred u ovom značenju pa u nemilost kod naših normativista. Pa da krenemo. Predrag Piper i Ivan Klein u normativnoj gramatici srpskog jezika iz 2017. godine kažu ovo, citiram, napomena. Pogrešno je umjesto substitutivnog genitiva s predloškim izrazom u ime upotrebljavati predlog ispred sa genitivom. Na primjer, treba izbjegavati rečenice kao što je ispred naučnog veća instituta gostima se obratio predsjednik veća. Kraj citata. Dobro, pogrešno je, ali ja se pitam zašto je pogrešno? Odgovora na to pitanje, međutim, nema. Milorad Telebak u jezičkom odgonetniku, objavljenom 2014. sasvim kratko konstatuje, citiram, ispred, birokratski manir je fraza, ispred kolektiva gostima se obratio, umjesto u ime kolektiva. Kraj citata. Isti autor, Milorad Telebak, nešto je konkretniji u svojoj knjizi Govorimo srpski, objavljenoj 1998. godine, gdje kaže ovo, citiram, genitiv sa prijedlogom ispred označava mjesto, stanari se okupljaju ispred zgrade, čekat će me ispred hotela i slično. U birokratskom stilu često se prijedlog ispred sa genitivom zloupotrebljava uz glagole govoriti, pozdraviti i slično. Na svečanosti je ispred kolektiva govorio, ispred kolektiva goste je pozdravio, gdje je mnogo bolje reći u ime kolektiva goste je pozdravio, u ime kolektiva govorio je. Kraj citata. Dakle, problem je u birokratskom stilu u kome se zloupotrebljava predlog ispred tamo gdje je mnogo bolje reći u ime. A ja se pitam u čemu se sastoji zloupotreba. u tome što predlog ispred označava mesto, pa ne može imati ni jedno drugo značenje. I šta uopšte znači sugestivno subjektivna tvrdnja, mnogo je bolje reći u ime. Ponovit ću ono što stalno ponavljam u vezi s normativističkim argumentom, bolje je. Ako kažemo da je A bolje od B, to samo znači da je i B dobro. Ako je B dobro, onda ga tvrdnja da je nešto drugo bolje ne može diskvalifikovati u normativnom smislu. Sličan trag prati i savet u srpskom jezičkom priručniku objavljenom 2004. godine, gde se ovaj problem pominje na dva mesta. Najpre u odeljku upotreba predloga. Citiram: u konferencijaškom stilu česta je pogrešna upotreba predloga ispred, u sklopovima kao govorim ispred sindikata, ispred Saveza boraca od pokojnika se oprostio NN, gde bi ispravan izraz bio u ime. Kraj citata. A zatim i u odeljku obrti i konstrukcije. Citiram: sastavni deo kancelarijskog i današnjeg javnog jezika uopšte jesu i neke pogrešne upotrebe predloga i predloških izraza. Govoriti ispred kolektiva, ispred udruženja reč je uzeo i slično. Treba u ime kolektiva. Kraj citata. I opet se moram zapitati, da li pogrešnost ovakve upotrebe predloga ispred dolazi otuda što se ona često javlja u konferencijaškom stilu, što ona predstavlja birokratski manir, što je sastavni deo kancelarijskog i današnjeg javnog jezika? Imamo li mi neki lingvistički argument za njenu pogrešnost? Kao što vidimo, kratka šetnja po gramatikama i jezičkim savjetnicima pokazala nam je da lingvističkih argumenata izgleda nema, valjda bi ih neko negde izrekao da ih ima. A ja ću vam ponuditi dva primjera iz Andrićeve priče o vezirovom slonu. Citiram: mene su svijetli pašo poslali ispred cijele čaršije da zamolim Teftedar efendiju biva da ti on kaže našu želju i našu molbu. Eto, to je što su me poslali da ti kažem i da te zamolim ispred sve čaršije, a ti znaš najbolje šta ćeš i kako ćeš uraditi. Kraj citata. Da nije možda i ovo napisano u birokratskom konferencijaškom maniru kao sastavni deo kancelarijskog i današnjeg javnog jezika? Razmišljajte o tome i o Andriću dok slušate muziku. A 1658. Srbija će, ako Bog da, i pretrajati.
As the silence puts me down to set my mind to rest from all the stress that we're living, my feet so sensitive to walk any further, your eyes locking mine with so much tenderness, touch defies. There's nothing more than passing. I wish to shelter my peace and you, and you,
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi šetnju po gramatikama i jezičkim savjetnicima nismo malo čas završili. Istina, do sada smo naišli samo na neobrazložene tvrdnje kako je takva upotreba pogrešna, birokratska, konferencijaška, ali ako produžimo šetnju, naići ćemo i na nešto racionalnije stavove. Tako, na primjer, Mihajlo Stevanović u drugom tomu svoje gramatike Savremeni srpsko-hrvatski jezik, u kome se bavi sintaksom, kaže i ovo, citiram. Već u primjeru domaćin ili sam sobom ili pošalje koga ispred sebe do kuće onih. Predlog ispred upotrebljen je u značenju predloga mesto, odnosno u značenju predloškog izraza u ime, koji se također slažu s genitivom. A u ovome se značenju upotreba predloga ispred sreće i kod pojedinih pisaca i u svakodnevnom govornom jeziku. Nju imamo u slučajevima kao što su samo ovo onako ispred mene dodaj, Petar Kočić. Stvoren je komitet u koji je ušao ispred Jugoslavije, Dnevna štampa. Ali i pored toga mi upotrebi predloga mesto s genitivom kao i upotrebi predloškog izraza u ime s istim padežnim oblikom dajemo preimućstvo nad vezom predloga ispred s genitivom koje im obezbeđuje neuporedivo češća upotreba. Kraj citata. Skrećem vam pažnju na dva zanimljiva detalja. Prvo, na primjer koji potiče od Petra Kočića, a koji uz ona dva primjera iz Andrićeve pripovetke pokazuje koliko su neprimereni kvalifikativi birokratski i konferencijaški. Dobro, i dobri Homeri ponekad zadremaju, i dobri pisci kad pogreše, ali ovdje se ne radi o grešci, nego o činjenici da ima dovoljno potvrda da se predlog ispred sasvim prirodno koristi u značenju zastupanja nekoga. Drugo, Stevanović daje preimućstvo predloškom izrazu u ime u odnosu na predlog ispred, zbog neuporedivo češće upotrebe. Pazite, oba jezička sredstva su, po njegovom mišljenju i lingvistički posmatrano, ravnopravna. Jezički je dobro i ispred kolektiva i u ime kolektiva. Nijedno od ta dva konkurentna jezička sredstva po mišljenju Stevanovića nije pogrešno, ali se jednom od njih daje prednost i za to se navodi nekakav razlog – neuporedivo češća upotreba. O tom argumentu reći ću nešto drugom prilikom. Nas u ovom trenutku ipak više zanima kako smo od ovog racionalnog i uravnoteženog Stevanovićevog stava stigli do tvrdnje da je jedno od ova dva jezička sredstva pogrešno. Teško je to reći budući da je pogrešnost upotrebe predloga ispred u značenju zastupanja nekoga tajna koju tumači jezičke kabale dobro kriju od smrtnika, ali u nastavku šetnje po jezičkim savjetnicima otkrićemo nešto što se ne može skriti. Naime, u knjizi Srpsko-hrvatski u mom džepu, naša kolebanja, Miodraga S. Lalevića, u drugom izdanju, objavljenom 1980. godine, stoji ovo. Citiram. Ispred ustanove i slično. Ta je veza u svemu jasna, znači pred ustanovom s prednje strane ustanove. Čuva se stvarno, pravo značenje odnosa koji kazuje predlog ispred s drugim padežom. Ali se i u govoru i u štampi često može sresti rđavo sklapanje. Na skupštini je govorio ispred svoje ustanove. Predsjednik je dao reč drugu da govori ispred svoje škole. Na sahrani je govorio ispred Akademije nauka i slično. Sve takve veze su dosta obične. Međutim, ovdje nikako ne može ostati predlog ispred ako nema stvarno pravo značenje, da je neko govorio pred svojom ustanovom, pred svojom grupom, pred svojom školom, pred Akademijom nauka i slično. A ovdje odgovara izraz u ime kao predstavnik, mjesto i slično. Dakle, na skupštini je govorio u ime svoje ustanove, u ime svoje grupe, namjesto, mjesto, kao predstavnik svoje škole. Na sahrani je govorio u ime Akademije nauka, što znači kao predstavnik Akademije nauka i slično. Sve je to potpuno jasno. Kraj citata. A ja nešto kontam, ako je sve to stvarno tako potpuno jasno, otkuda onda uopšte problem? Otkuda onda uopšte sva ta, kako Lalević kaže, rđava sklapanja predloga ispred s genitivom u značenju zastupanja nekoga? Da li je sve to stvarno tako potpuno jasno i šta Laleviću očigledno nije jasno, o tome ćemo narednog petka. A 1659. Srbija nadire, zadire, razdire, proždire, izdire se i mlati repom na koji za sad nema ko da joj stane.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You love you, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm going through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
Somebody.
Na putu u reči u petak 5. marta 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Samo da ne bude promenulo se, ne pomenulo se.